Bewusstsein.
Scheda. Astrid. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi slušate Talasanje Radio Beograda 1. Za sat i po premijeru Aleksandru Vučiću bit će uručen izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama. Istovremeno Beograd se sprema da ugosti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zato u ovoj emisiji analiziramo da li bi bilo poziva američkog potpredsjednika Bajdena premijeru Vučiću i dugog i prijateljskog razgovora da nije potvrđena Putinova poseta Beogradu. O aktualnoj međunarodnoj poziciji Srbije govore naši gosti Željko Ivanji, nekadašnji savjetnik ministra za evrointegracije i spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija. Hvala što ste prihvatili učešće u našoj emisiji. Pozivam vas da ostanete sa nama. O ovoj temi razgovaramo do 12 časova.
Oh,
Ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o aktuelnoj međunarodnoj poziciji Srbije, a naši gosti su Željko Ivanji, bivši savjetnik ministra za evropske integracije i spoljno-politički komentator politike Slobodan Samardžija. Podsjećamo da danas Evropska komisija saopštava najnoviji godišnji izveštaj o napretku zemalja kandidata, a u našim medijima smo prethodnih dana mogli da čujemo šta su pre svega izveštači iz Brisela saznali. I prvo ću vas, gospodine Ivanje, s obzirom na to šta ste radili, pitati kako razumete formulaciju da je Srbija dobila izveštaj najpovoljniji od svih zemalja kandidata?
Pa znate kako, uvek treba na neki način relativno tumačiti izveštaje Evropske unije. Oni u sebi imaju uvek određene formulacije na kraju određenih poglavlja. I te formulacije su uglavnom da je napravljen određen napredak, izvestan napredak, ograničen napredak, dobar napredak ili napretka nije bilo. Tako je, teško je gradirati, znači, ove reči šta je izvesno, šta je određeno ili šta nije. Lakše je tumačiti ono šta nije urađeno i to je, znači, za mene uvek bilo važno kada sam tumačio te izveštaje Evropske komisije. Tako da, zavisi koju poziciju imate. I vlast uvek ima mogućnost da kaže, ej, ovo je mnogo bolje nego što je bilo, ali opozicija ima mogućnost za bar tri poglavlje u ovom izveštaju da kaže, ej, ovo ne valja i ovo nije u redu. Tako da je to tumačenje uvek proizvoljno, zavisi iz koje pozicije, naravno, nastupate, ali za nas je važnije da implementacija onoga što tu bude i onoga što tu piše bude potpuna. A zato moramo, dakle, realno sagledati izveštaj, a ne onako obojeni stavom vlasti ili stavom opozicije.
Dobro, bojim se da tu sklonost imaju sve vlasti i sve opozicije, tako
apsolutno,
da ne možemo da...
Da, apsolutno.
Međutim, evo imamo na vezi našu koleginicu Natašu Jokić, ona je naš dopisnik iz Strasbura i iz Brisela. Nataša, evo počeli smo razgovor o očekivanom, danas treba da bude saopšten izveštaj Evropske komisije i već znamo da su napravljene primedbe na nekoliko poglavlja. Šta nam najviše Evropska komisija zamera u ovom izveštaju?
Pa ne bih rekla da Evropska komisija išta jasno zamera. Sećamo onih izveštaja iz ranijih godina kad se stvarno nešto onako jasno zameralo. Kaže se, treba da se poboljša situacija na planu pravne države, vladavine prava, ali učinjeno je nešto, pa se... i tako dalje. Recimo, čak nije ono što se očekivalo oko medija. Uopšte se mediji ne pominju, nego se uopšteno kaže da postoji zabrinutost zbog pogoršavanja uslova za ostvarivanje prava. Ja ovo se kažem uslovno, jer izveštaj zaista zvanično još nije objavljen, bit će u 14.30 predstavljen u Briselu, dakle, Štefan File će ga predstaviti. Ali, dakle, to je ono što će se skoro sigurno dogoditi, što će biti sadržaj ovaj izveštaj Evropske komisije. I ono što je jasno, bez obzira kako naš gost reče malo pre, što svako interpretira u svoju političku korist, što je negde logično, to se svugde dešava, ne samo kod nas, to jeste, ostaje jasno, kao što je već bilo jasno, da su stvari postavljene tako, pre svega, da svima treba da bude jasno da svugde mogu stvari da se poboljšavaju, da će uvek to Evropska komisija i zemlje Evropske unije ohrabrivati, osim na dva plana, gde Beograd nema, kao ni jedna članica Evropske unije, tako i buduća članica Srbija, nema pravo na bilo kakvu, pa i najmanju dvosmislenost. To je plan bezbednosti. Dakle, kada jedan ekonomski plan, domen, kao što je, na primjer, gasovod Južni tok, to je sada vrlo aktuelno, se poklopi sa planom bezbednosti i, dakle, odnosima velikih sila i tako dalje, onda će tu sve manje biti prostora za neku dvosmislenost u opredeljivanju kada je reč Srbija. Tako da teoretski mi imamo sada praktično jednu neizvesnu situaciju oko odnosa između Amerike i Moskve, znači Evropske unije i Moskve. I sa druge strane mi imamo situaciju sa gasovodom, može da nam se desi teoretski, to nije isključeno, da mi sagradimo gasovod i da on bude prazan. Zavisi kako će se stvari događati. I druga stvar gde je takođe bezbednost u pitanju, to je Kosovo. Dakle, u izveštaju će se verovatno naći, skoro izvesno, poruka da je za Srbiju ključno da ispuni svoje preuzete obaveze vezane za ono što se zove normalizacija odnosa sa Prištinom i da nastavi sa ispunjavanjem ugovora postignuti kroz dijalog Beograda i Prištine, kroz briselski dijalog. I to je ono što će pre svega omogućiti napredak Srbije u procesu evropske integracije. Znači, te su dve stvari jasne, sve ovo ostalo je nešto gde može, kako da kažem, da se ocenjuje ovako i onako, da se ohrabruje, jeste ovo ste učinili, na primjer na planu zakona, ali to može još bolje, neki zakoni nisu doneti, kao zakoni o ispunjivačima, recimo, i tako dalje. I samo još jedno, jelo, ako imam Jelena na kraju, samo još jedna stvar, iz ovog izveštaja, također, kada vi pročitate poglavlje, recimo, za koje pretpostavljamo da će danas biti potvrđeno ili izveštaj još pod embargom, recimo o Kosovu, vi možete da vidite da ono što smo videli mi prošle godine, što smo videli u januaru kad su otpočeli pregovori u Prijemu, da su stvari postavljene tako, po principu spojenih sudova, da koliko Priština napreduje, toliko i Beograd napreduje. I paradoksalno, oni su postavljeni, da kažem, možda i protiv svoje volje, da budu u nekoj poziciji saveznika, jer sve dok Priština ne oformi vladu, neće ni Beograd verovatno moći da otvori pregovaračko poglavlje i da napreduje onako kako mu odgovara. Znači, svakome će odgovarati da onaj drugi ne, i da onom drugom ne ide gore, nego da mu ide bolje, jer onda će i njemu ići bolje. I to je postavljen taj mehanizam diplomatski tako i mislim da će on biti održavan, jer je on do sada pokazao ipak neke rezultate, mada, kako bi se reklo u izveštaju, može još i bolje.
Može još i bolje, međutim, ti si rekla, ima stvari oko kojih nema nedoumica i bezbednosna politika je jedna od njih. Odnosi prema Rusiji svakako spadaju u taj korpus bezbednosnih pitanja Evropske unije. Znamo za veliki problem koji je nastao zato što je Beograd jasno stavio do znanja da neće uvoditi sankcije Rusiji. Da li mi možemo očekivati eksplicitni stav Evropske komisije po tom pitanju?
Mislim da za sada ne treba očekivati eksplicitni stav. Evo zbog čega. Zbog toga što je to nešto što je otvoreno. To je jedan model koji je otvoren, nije završeno ništa, definisani nisu jasno odnosi između Brisela i Moskve, odnosno između Sjedinjenih država, odnosno Atlantskog bloka, ako hoćete, i Moskve. I kao što smo videli nedavno kada je govorila ministarka faktički spoljnih poslova Evropske unije, gospođa Mogherini, ona je jasno rekla, mi više nismo partneri sa Moskvom, ali to je jedna država koja ima stratešku važnost. Dakle, reč je sada o nekom preispitivanju, pronalaženju nekog novog odnosa. Jednostavno, stvari su u stalnom jednom, kako da kažem, laviranju i u tom smislu ni naša pozicija nije jasna. Međutim, ako bi se stvari zaoštrile, što nije izvesno, ali što nije ni nemoguće, onda bi Srbija bila u poziciji da mora mnogo jasnije da se opredeli. No u svakom slučaju, kako god da bilo, u našem predstojećem toku, naše evropske integracije, do našeg prijema, sasvim je jasno da, dakle, neće biti moguća neka dvosmislenost kada je reč o našem proatlantskom opredeljenju. Što, jako je važno reći, ne podrazumeva da mi obavezno moramo da uđemo u NATO pakt. To u mnogome zavisi od naše diplomatije. Mi smo već članica, dakle, partnerstva za mir, što znači da faktički mi smo u tom nekom zajedništvu proatlantskom i ukoliko pokažemo lojalnost kao sve druge zemlje koje su, dakle, u tom nekom prostoru, mi možemo da napredujemo u evropskoj integraciji. Ali ako ne, ako postoji bilo kakva dvosmislenost, to će svakako biti jedna potpuna prepreka. Mnogo veća nego što bi bilo kršenje, ne znam, kojih prava, manjinskih prava na slobodu izražavanja i tako dalje. Mi smo videli kako su zemlje napredovale u evropskoj integraciji. Pogledajte Crnu Goru, koja flagrantno krši prava, novinari su pod pretnjom i tako dalje. Mi smo vidjeli slučaj Rumunije i Bugarske koji su ušle u Evropsku uniju totalno nepripremljene, ali su 100%, 150%, da tako kažem, ispunile taj uslov strateške i bezbednosne lojalnosti i one su ipak ušle u Evropsku uniju. Dakle, to je jedan stub i apsolutno ne treba po onome što ja kao izveštač odavde mogu da vidim, o tome imati nekih iluzija.
Nataša, najlepše ti hvala za ovo uključenje u našu emisiju. Bila je to Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura i Brisela. Vraćamo se razgovoru gostima u studiju. Gospodine Samardžija, vi se u vašem novinarskoj karijeri uglavnom bavite bivšim Sovjetskim savezom, Rusijom i tim prostorom. I sada mi kada evo već 15 minuta u ovoj emisiji mi razgovaramo na temu izveštaje Evropske komisije, mi odmah moramo da otvorimo i drugi važan faktor u ovom sad trenutku, a to je dolazak ruskog predsjednika u Beograd sledeće nedelje. Poseta će kratko trajati, ali je izazvala veliku buru i podigla mnogo prašine, kako u samoj Srbiji, tako i na planu naših odnosa sa Zapadom i sa Istokom. A sad ću vas prvo da pitam, imajući sad sve to u vidu, kome je ova poseta više u interesu, Moskvi ili Beogradu?
Pa ja bih rekao pre svega da je ta poseta u interesu i jednih i drugih. Zbog čega? Zato što Srbija pre svega nije pristala na uvođenje sankcija Moskvi, Rusiji, ali je s druge strane priznala nezavisnost, odnosno teritorijalnu celovitost Ukrajine. Prema tome, Srbija je u tom pogledu čista, da tako kažem. Sa druge strane, partnerstvo sa Rusijom koje imamo, ne samo kroz taj, recimo, budući južni tok ili nešto drugo, nego jednostavno na kraju krajeva imamo i bescarinski dogovor sa Rusijom, to je nešto što je za nas veoma važno. Jer, podsjetit ću samo jednu stvar, da su, recimo, u Turskoj, su velike kritike upućene njihove vladi po sistemu od silnog gledanja šta će reći Evropska unija, mi smo zapostavili rusko tržište koje je nama bilo životno važno. Mi ne smemo, znači, da zapostavimo rusko tržište, osim toga iz Rusije i mi uvozimo mnogo šta. Tako da ova poseta je u obostranom interesu, rekao bih apsolutno u obostranom interesu. E sad, to što je ona izazvala oprečne komentare i napolju i ovde, kako vidimo, napolju su ti komentari pomalo već i utihnuli, da tako kažem. Mislim, jednostavno, oni su smatrali to kao jednim pokazateljem da se Srbija više približava Rusiji nego u Evropskoj uniji. Međutim, glavna gužva, glavna vika se podigla ovde kod nas, standardno ono, ali ne zbog toga što mi hoćemo ili nećemo da poslujemo sa Rusima ili ovo ono, nego iz čistog hvatanja nekih političkih poena domaćih partija.
Unutrašnja reakcija za unutrašnje reakcije, ali ipak činjenica da čovek, da dolazi predsjednik Ruske federacije. Yes. U jednom vrlo teškom trenutku na međunarodnoj sceni, Rusija je, kako bih rekla, zaista imaju ozbiljno zahlađenje odnosa sa Zapadom, bile su podignuti razni rizici, ona je držala 40.000 vojnika jednog trenutka na ukrajinskoj granici, a onda mi u Beogradu njega dočekujemo 16. oktobra povodom 20. oktobra i još priređujemo vojnu paradu. Sad ću, ako dozvolite, prvo gospodine Ivanje, pitam, da li je to zaista slanje poruke ipak Zapadu?
Pa da.
Ta tri faktora koji će se desiti svi u jednom trenutku.
Može se tako razumeti i mislim da je Zapad upravo razumeo neki način poruku naše spoljne politike. Mislim da je iskazao.
Poruka?
Poruka je zapravo da Srbija želi da bude partner Rusiji. Znači, to je da Rusija s druge strane želi da bude partner Srbiji. Ali šta to znači za Zapad? Bojazan da bi Srbija mogla da bude ovde na neki način ispostava Rusije u nekom geostrateškom smislu koji je zabrinjavajući pogotovo za američku administraciju. Uh-huh. Jer bi to na neki način približilo granice Rusije Evropske unije, a samim time i zabrinjavajući za Evropsku uniju. Sa druge strane, Srbija za razliku od prethodnog perioda vodi spoljnu politiku, vodi je na jedan način koji može izazvati zabrinutost. Na neki način mi hodamo u ovom trenutku na ivici noža, a opet zavisi od budućih događaja da li ćemo, znači, u toj spoljnoj politici loše proći ili ne. U svakom slučaju dobro je da je premijer preuzeo odgovornost za vođenje spoljne politike i da se naziru ti elementi. I zbog toga taj poziv Bajdena nije slučajan.
E, upravo sam to htjela da okrenem.
Da.
U najavi ove emisije bilo je da li bi Bajden uopšte zvao premijera da nije bilo potvrde posete. Zaista, šta vi zapravo mislite da je zapravo bila tema, osim svakako tog protokolarnih podrške reformama koje se Amerike teško mogu baš toliko zanimati?
Ono gdje smo mi pogrešili, po meni, to je da smo mi zapravo taj događaj, tu posjetu i paradu prilagodili Putinovom kalendaru. I to je ono što je zapravo...
Što je poruka.
Da, to je poruka. Znači, mi smo se rukovodili prema njegovim obavezama. Onda je poslije toga usledila izjava ministra spoljnih poslova da su dobrodošli i Kamerun i Obama. A onda je, koliko sam razumeo iz izjava, i upućen zvaničan poziv predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država i Kamerunu da pristupe paradi.
Pošto su sinoć u emisiji RTS-a objašnjeno, nisu upućeni pozivi Kamerunu i Obami, već diplomatskim predstavnicima zemalja saveznika koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu u oslobađanju cele teritorije Srbije, pošto u oslobađanju Beograda fakat nisu
učestvovali. To je to.
Ali i u toj nervozi izjava naših zvaničnika. Također se tu izjavu da su pozvani Obama i Cameron dao je ministar odbrane Gašić, koji to sinoć demantuje i objašnjava emocionalnim potresenošću. Da li je Putinu bilo potrebnije da mi pravimo vojnu paradu kada on dolazi na par sati u Beograd, to pitam sad vas, kolega Samardžija, ili je što se njega i njegovih potreba u ovom trenutku kada ima zategnutu sa Zapadom i ima ovdje jednu zemlju koja bez obzira na sve pritiske odbija da uvede sankcije i se pridruži toj kaznenoj politici prema Rusiji. Da li je bi Putinu bilo dovoljno da mu je priređen svečani doček ispred palate?
Pa sigurno da bi bilo dovoljno da je priređen klasičan svečani doček. Međutim, treba imati u vidu da ipak odnos Rusije prema Srbiji, odnosno Srbije prema Rusiji nije kao odnos prema drugim državama, istorijski i na svaki način. Prema tome, ja mislim da je tu postignuta jedna trapava do duše, ali postignuta jedna saglasnost koja, eto tako, ispostavilo se da je 16. u pitanju, a ne 20. Mada sad neki tvrde da su prvi vojnici ušli već 16. Jel' tako?
Nesećam se, smo to ranije obeležali.
To možda bili Ukrajinci.
Ne, 20. je uzet kao dan oslobođenja.
Konačnog oslobođenja.
Tako da to je sve naravno relativno. Možda je došao neki 15. Ne znamo. Ali recimo da je to uzeto kao... E sad, da li je Putinu potrebno? Putinu je potrebno da pokaže da ima saveznika na ovim prostorima. Srbija je ipak najvažniji činilac na o Zapadnom Balkanu, odnosno u toj, kao na prostorima bivše Jugoslavije. Jednostavno, to je način da se pokaže da Rusija nije zemlja koja je jednostavno odbačena, da tako kažem, od Evrope, odnosno ne bih rekao od Evrope, pre bih rekao od Amerike na neki način, jer da se razumemo, Putin komunicira sa svim evropskim zvaničnicima praktično svakodnevno.
Pa recimo i to da Putin iz Beograda ide u Milano. Da se mi razumemo.
Tako da tu uopšte nema ništa sporno. Znači, ono što je sporno, to je ono što smo mi stvorili kod nas. Uh-huh. U našem političkom miljeu, da tako kažem, odnosno u našim političkim prepucavanjima stranačkim, da li smo uradili ovo ili smo uradili ono, da li je trebalo ovako ili onako. Znači, to je problem. A inače, što se tiče međunarodne zajednice je isto tako vrlo jasno da Srbija jeste naklonjena Rusiji. Mislim, na kraju krajeva, toliki pokušaj da se Srbija prilagodi nekim drugim političkim, da tako kažem, pracima, i ne samo političkim, nego i ekonomskim i svim drugim socijalnim, jasno pokazuje da su oni svesni da Srbija ima pre svega naklonost prema Rusiji. A mnogo manje ima većina Srba, a mnogo manje ima naklonost prema jednoj Evropskoj uniji koja je jedna amorfna celina, da tako kažem, u kojoj imate i Engleze i Francuze i Šveđane i Italijane i tako dalje, koje mi neke da više volimo, neke manje volimo.
Ali moram uvek, kada se otvori ova rasprava, moram da podsjetim da posljednjih koliko izbornih ciklusa izbore u ovoj zemlji ipak dobijaju stranke koje propagiraju prioritet daju strategiji približavanja Evropskoj uniji. Na posljednim izborima evroskeptici nisu ni ušli u parlament. Ima i toga.
Naravno.
Dakle, nema spora da smo emotivno vezani, što je verovatno
neki
prirodno.
Neki put s razlogom, neki put ne.
Neki put da. S razlogom, neki to put je. Ne. Ali sad ću vas, gospodine Ivanji, da pitam pre nego što napravimo kratku pauzu. Znači, Putin će 16. Biti u Beogradu i zatim odlazi u Milano na jedan jako važan susret Evrope i Azije, i to susret prijateljstva. Dakle, što je sporno ako Putin dolazi u Beograd, ako odmah potom ide u zemlju koja predsedava Evropskoj uniji trenutno?
Pa naravno da nije sporno, ali ipak, nažalost, mi pristupamo Evropskoj uniji i Evropska unija u ovom trenutku, odnosno njeni građani, nas ne vide kao Evropljani, iako smo to bili, znači, istorijski gledano. Zato ima i neku vrstu dvostrukih standarda da tu spoljnu politiku odvaja na neki način od one politike koja se tiče energetike, a koja je važna za Evropsku uniju. A to je pitanje, znači, uopšte gasovoda. Pogotovo ako govorimo pored Južnog toka, postoji Severni tok koji ide, znači, kroz Nemačku, koja je svesna da ukoliko, znači, ne obezbedi, nema dotok gasa, neće moći, energetski će da propadne. Prema tome i Evropa igra neku pažljivu spoljnopolitičku igru prema Rusiji i mora da se pozicionira u političkom smislu. Znači, ne može da zatvori oči pred Ruskom federacijom i pred Putinom, a sa druge strane mora da ostane dosledan onom što naziva evropske vrednosti, evropskim vrednostima, a to je, znači, to su, dakle, sam koren su zapravo ljudska prava, a sa druge strane, znači, zabrinuta je za pitanje energetske bezbednosti, znači, Evropske unije. I to je sada jedan rat koji se vodi na nivou, znači, ekonomija, znači, država članica Evropske unije, znači, i Rusije. A opet imate i spoljnopolitički, odnosno koren, znači, američke diplomatije koji se zasniva na tome da treba onemogućiti energetsku zavisnost Evrope od Rusije. I sad imate tu toliko interesa. Imamo i mi naše interese, svakako je naš interes da Južni tok prođe kroz Srbiju. Da,
naš politički
opstalo.
Interes je da nam Rusija ostane saveznik.
Apsolutno, da.
Na sve.
E sad, ono što mene interesuje u ovom izveštaju Evropske komisije, da li tu postoji naznaka potrebe usaglašavanja sa spoljnom politikom Evropske unije? Jer to su, znači, mala vrata koja bi mogla da omoguće sutra Evropskom savetu donošenje neke odluke koja ne bi bila u našem interesu. Zavisi od toga šta će se dešavati u narednom periodu. Kakav će biti odnos prvenstveno između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
I to
zavisi uspeh naše spoljne politike od toga.
Naravno.
Na to, nažalost, mi ne možemo da utičemo. Mi vodimo spoljnu politiku prvi put, da tako kažem, da imamo četiri stuba. Jedan je, znači, Rusija, odnosno na prvo mesto Evropska unija, jedan je Rusija, drugi su isto ne manje važni, naravno, Sjedinjene Američke Države, i zbog uticaja nesporno koji ima na Evropsku uniju. I taj četvrti stub, taj ventil, znači, to su Arapski Emirati, znači, u tom ekonomskom smislu, u pogledu investiranja. I to je već jedna solidna spoljna politika. Da li će ona uspjeti, vidjet ćemo, ali ne možemo mi puno da utičemo na nju. Mi mislimo, znači, stav ove vlade je da je dobro što Putin dolazi u Beograd. Ja lično očekujem da to neće neke velike posljedice da ostavi. Međutim, i tekako će, znači, biti tumačeno ukoliko stvari budu krenule pogrešnim putem, a mi ćemo onda opet biti na raskrsnici, što u našoj istoriji nikako nije bilo dobro, imajući u vidu, znači, da možemo vidjeti da upravo u tim spoljnopolitičkim odnosima u našoj istoriji je bilo i ovoga i onoga, i u odnosu sa Rusijom, i u odnosu, recimo, sa Velikom Britanijom, kada je britanski ambasador prevashodno uticao na kneza Miloša da krene da drugačijim putem u odnosu na Rusiju.
Mi smo imali ambivalentne odnose sa svim velikim igračima URA u nekim fazama istorije. I sad ću samo još pre pauze kratko vas, gospodine Samarđe, zamolim. Dakle, Putin će prisustvovati vojnoj paradi i tu će se i obratiti. Šta vi očekujete da će on reći u Beogradu na vojnoj paradi, a imajući u vidu konstelaciju u svetu trenutno?
Ja ne verujem da će Putin zaoštravati bilo šta. U tom smislu verujem pre da će to biti jedan govor u skladu sa samim događajem. Jer na kraju krajeva bilo šta drugo, on je vrlo dobro svestan da neki oštriji govor, da tako kažem, bi mogao da naškodi Srbiji, što on sigurno ne bi želeo, a mogao bi da naškodi na kraj krajeva i Rusiji, što isto tako ne bi želeo. Prema tome, ja mislim da će to biti jedno normalno obraćanje, odavanje pošte poginulima i na kraju krajeva odavanje priznanja onima koji su oslobodili Beograd.
O tome šta mogu da budu teme zvaničnih razgovora Putina sa zvaničnicima u Beogradu, pošto čujemo reklame.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se to meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mno poludeo?
Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. Oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Ugledni roditelji sa četiri prelepe ćerke. Jedna je udata za Jevrejina, druga za Arapina, treća za Kineza. Šta se dešava kada četvrta nezimica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija Šta smo Bogu zgrešili? Nasmijaće vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Černošenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu, Glinka, 20. oktobra u Sava centru.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta, do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno, 50 godina, 50 dana slavlja, vi i Metro.
Eko.
I 11 časova 38 minuta, slušate talasanje Radio Beograda 1, danas govorimo o spoljnopolitičkoj poziciji Srbije, a u vezi sa očekivanim najnovim izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije, ali i planiranoj poseti predsjednika Rusije Vladimira Putina. Rekli smo, Putinova poseta izaziva veliku pažnju, osim što će imati manifestacioni karakter, jer će prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom godišnjice oslobođenja Beograda. Putin će imati i razgovore sa državnim zvaničnicima i, kako je juče najavio šef diplomatije Ivica Dačić, koji je juče i bio u Moskvi, daće se veliki akcenat ekonomskim temama. Sad, imajući u vidu da je Južni tok samo jedna od mogućih polja saradnje sa Rusijom, šta vi, kolega Samardžija, očekujete da bude otvoreno kao pitanje u vezi sa ekonomskim odnosima Srbije i Rusije? Sad govorimo čisto o bilaterali, koja će biti tema razgovora u Beogradu.
Pa ja mislim, ono što se priča, odnosno što vidimo po vestima, to je zainteresovanost Rusije za neka od ovih naših preduzeća koja su u restrukturiranju ili koja su praktično otišla pod led, razumete, i koja ne rade. O čemu se radi? Radi se o tome da jednostavno Rusija želi da proširi tu svoju ekonomsku saradnju što više sa Srbijom, ne zbog toga što nema drugi izlaz, jer ima ga definitivno, pre svega ga ima na istoku, ali jednostavno ti na taj način ekonomskom saradnjom vi se čvršće vezujete sa određenim regionom. Znači, nije Putinu, odnosno Rusiji, nije pitanje samo Srbija, odnosno izvoz u Srbiju i saradnja sa Srbijom u pitanju, je ceo balkanski region. Jer ono što se dešava na Balkanu ne može da se odvoji, da tako kaže, da se podeli kao što smo se mi podelili po granicama i po ne znam nijem čemu, na Rusiju, na Srbiju, Hrvatsku, šta ja znam, Sloveniju i tako dalje, ovaj Makedoniju. Znači, oni jednostavno žele da taj prostor shvate kao prostor na kome imaju pravo da se takmiče sa ostalim proizvođačima, odnosno sa konkurencijom sa zapada.
To ne bi smelo da bude juče... sporno, čini mi se, pa, taj princip.
To ne bi smelo da bude sporno. Međutim, ako čitamo ove razne informacije da Evropska unija nije zadovoljna time što mi sarađujemo sa Rusijom, razumete, onda vi shvatate da se ta ekonomska linija u stvari premestila u političku. I zbog toga je ta poseta Putinova važna, da bi pokazala da nije stvar samo u tome da mi jednostavno prekinemo ili ne prekinemo neke odnose, nego je stvar u tome da se sarađuje sa celim ovdašnjim regionom. I šta je to? To je ono, to je, da tako kažem, neka, kao što reče kolega, granica sa Evropom. Međutim, i Ukrajina je granica sa Evropom, razumete, i ono što se dešava na Balkanu moglo bi da bude primjer onome rešavanju.
Da, kao što je moglo da bude i obrnuto. I upravo to sad ste rekli, granica sa Evropom. Čuli smo i od koleginice Nataše Jokić, da recimo u tom izveštaju koji će danas biti objavljen, po svemu sudeći recimo neće biti teških formulacija na račun pogoršanog stanja u medijskoj sferi. Ne očekuje se da bude eksplicitno pominjanje obaveza Srbije da se priključi sankcijama protiv Rusije. Da li Evropa uopšte ima interes da toliko nastavi da gura i da vrši pritisak na Beograd, pa da joj kao rezultat dobije da potpuno odgurnula Srbiju od sebe? Znači, i Rusija i Evropska unija itekako imaju interes da zadrže svoj upliv ovde.
Da, naravno, i to je uvek bilo tako pre Evropske unije, znači u pogledu pojedinih zemalja, s tim što je Rusija uvek išla na tu emocionalnost, znači i međusobno prijateljstvo naroda. Ja sam lično, znači, ambasadoru Francuske zamerio ranije da uopšte se Francuska, recimo, kao država ne ide na tu kartu tog prijateljstva. Znači, oni su u jednom periodu pokazali potpunu nezainteresnost prema Srbiji, a Rusija prosto tu politiku to prijateljstvo koristi u, znači, širenju svog uticaja ovde. I to je potpuno legitimno pravo i ono je obostrano, znači. Međutim, tu je postao jedan drugi strah, istorijski gledano, znači, od Rusije na moru. I to se nekada zvalo, govorilo se o tome da treba sprečiti Rusiju da izađe na Jadransko more. A onda su videli, znači, kao opasnost, dakle, da bi to moglo da ide preko Srbije, znači, pre Bugarske, Srbije, Crne Gore, i to je to. Tako da je to neki to strah, ali to je istorijski, znači, nismo u sferi ekonomije. Kada govorimo o ekonomiji, znači, taj optimistički scenario o kojem smo govorili dok nismo bili u programu je svakako da i Evropska unija bi mogla da iskoristi, znači, ovu poziciju Srbije prema Rusiji kako bi napravila neki kontakt ka njoj, neki most ka Rusiji. I to je naša šansa u spoljnoj politici.
To je vrlo zanimljivo. Sad, naravno, Evropa ima 28, govorimo o Uniji, 28 zemalja članica, različiti su pogledi. Ali recimo, danas je gost Beograda, šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. On u intervju za beogradski medij uoči dolaska kaže da on ne samo što ima razumevanje za poziciju Srbije, ali treba mu imati u vidu da on odranije pokazuje razumevanje. Yes. Mm-hmm. On kaže, upravo imajući u vidu da je Srbija sledeća predsedavajuća OEBS, ona bi mogla da otvori kanal komunikacije. Da li verujete da će da Beograd iskoristi tu šansu?
Ja verujem da Beograd radi na tome da iskoristi tu šansu, ali često i u Evropskoj uniji imate članice koje su više jednake odnosno na druge i koje su, recimo, treba otvoreno reći, pod uticajem Sjedinjenih Američkih Država, njihove spoljne politike, koja se neki put pokazuje, znači, dosta, moram da kažem, histeričnom. Često, znači, motivisano nekim drugim razlozima koji nisu politički, nego su zasnovani na imperijumu sile. Ali kada govorimo o stavima članica Evropske unije, moramo voditi računa i o tome da ne treba zaboraviti da pet članica nije priznalo nezavisnost Kosova, i to govori zapravo o spoljnoj politici Evropske unije koja sama sebe traži. Jer taj stup, otvoreno govoreći, kao neko ko se bavio, znači, ranije i dan danas s Europskom unijom, on zapravo, iskreno govoreći, ne funkcioniše u najboljem smislu. Zato što Europska unija je zajednica država, svako ima svoju spoljnu politiku, oni na političkom savjetu pokušavaju na Europskom savjetu da usaglase te svoje stavove, ali to ide ovako i onako. Neke države čvrsto stoje na stavu, znači, svoje suverenosti, nazivaju, znači, vide opasnost u nekoj budućoj federalnoj Europi i prema tome, znači, štite na neki način i svoje interese i štite svoje stavove. I to je, dakle, ono što treba reći Europskoj uniji. Dakle, ekonomska zajednica savršeno funkcioniše, ovako je onako, ali politički stup, odnosno spoljna politika Europske unije, iskreno govoreći, ne funkcioniše i motivisana je više interesima jednakih članova Europske unije. I to je, znači, problem. I tu treba sad koncipirati spoljnu politiku, a ekonomsku politiku svakako, ukoliko u izveštaju ne stoji, znači, da nam se zamera na sankcijama, treba iskoristiti u napređenju ekonomskih odnosa sa Ruskom federacijom i tu je interes ove države.
I istovremeno pružiti šansu Rusiji da, kako neki kritičari kažu, se ponovo reinstalira na Balkanu. Ona je se odavno vratila na Balkan, to mislim treba pošteno reći. Ali vrlo zanimljivo, sad je i gospodin Ivanjić govorio o stalnom strahu od izlaska Rusije na Jadransko more. Čini se da je Crna Gora taj strah potpuno otklonila.
Pa jeste, Crna Gora je, što bi se rekla, založila se potpuno za saradnju sa Rusijom u tom pogledu. Ono što je karakteristično, to je da Rusija, ne samo što se tiče ovog mora, nego i što se tiče ostalih mora,
a naravno toplih.
Da, svesna je da mora sa te strane da se na neki način osigura, to je na kraju krajeva preuzimanjem Krima, da tako kažem, dokazano. I kao i sa neki dan održanim sastankom petorke Kaspijskog mora. Uh-huh. Znači, jednostavno, Rusija zna da mora da ima neke svoje snage, da tako kažem, mislim, ne mislim samo na oružane snage, nego mislim je svoju moć na tim određenim prostorima, jer mnogo šta se dešava upravo tim putevima. Prema tome, Rusija će nastojati i dalje da kopa, da tako kažem, ovamo i da pokušava da se provuče do tog mora i da jednostavno Srbija je tu jedan od važnih činilaca. Kada bi Srbija, da tako kažem, okrenula leđa Rusiji, stvari bi se vrlo neprijatno izmenile, jer Srbija nema od strane Zapada tu vrstu pomoći koja bi je omogućila nešto tako, koje bi je stajala iza svega toga. Na kraju krajeva zna, i Ukrajina je se našla u istoj situaciji. Ona je jednostavno podeljena, da tako kažem, na proruski i prozapadni deo. Međutim, taj prozapadni deo nije dobio onu podršku koju je očekivao.
Osim manifestacione, pa je Porošenko stigao to na summit NATO u Velsku. Međutim, na tom summitu NATO, ako dozvolite, u Velsu bio i naš ministar odbrane, Bratislav Gašić. To je prvi put da naš ministar odbrane pristoji, ako mi već godinama imamo sporazum o partnerstvu. I sada tu bih otvorila još jedno pitanje. Znači, kako je počelo da se pominje dolazak Putina u Beograd, tako se u diplomatskoj praksi primećuju još neka kretanja, na primjer pismo Vučića Obami da će Srbija sarađivati u borbi protiv Islamske države. Onda, dan pošto je Biden zvao Vučića, imamo optužnicu protiv pet, recimo to skraćeno, džihadista u Sandžaku. I sad sam pomenula, Gašić odlazi na samitu u Velsu. Da li su to, gospodine Ivanji, poželjne poruke Zapadu u ovom trenutku? Da li je to balansiranje o kojem mi govorimo?
Pa to je balansiranje koje sam ja očekivao dugi niz godina, jer toga nije bilo. Ili smo se svrstavali na jednu ili na drugu stranu. Od 2000. godine je bilo svrstavanje isključivo na stranu Zapada. Na neki način je Rusija neopravdano zanemarena, iskreno govoreći. I to je to. To je ona greška, možda nije greška, ali to je politika, recimo, Crne Gore, koja se okrenula potpuno, znači, Zapadu. Pokušavala je nešto sa nekim drugim kapitalom, ruskim kapitalom, koji je ulazio tu preko nekih tajkuna, znači, u Crnu Goru. I to nije bila prava politika. ona politika koju je trebalo voditi. Što se tiče, znači, učešća Srbije u međunarodnim organizacijama, to je, dakle, pogotovo i prisustva sastancima NATO pakta, tu mogućnost uvijek treba iskoristiti, svakako. Znači, treba biti, voditi politiku tako da ukoliko to možete i koliko dokle možete, znači, vodite da budete prosto i tamo i ovamo.
Samo tim što kažem,
pitanje je dokle možete, a to nažalost često neće zavisiti od nas, jer u jednom trenutku to može da bude glavno i goruće pitanje. U jednom trenutku može da se postavi pitanje da li ste za ovu priču ili za onu priču. I to je to. Znači, sada je važno ostati nezavistan koliko je god moguće u spoljnoj politici, ali često ta nezavisnost je praćena onim što mi moramo, a to je moramo biti zavisni, znači, od energenata, jer ne možemo da ih nabavimo, pogotovo gas sa druge strane. To je realnost. I to je sada pitanje koje treba da izmeri naša spoljna politika.
Pa, osim što smo mi zavisni od energenata, pa i u Rusiji interesu da nastavi da izvozi te energente od Rusije. Nema nikakav interes da izgubi tako jake veze sa, recimo, Nemačkom.
Naravno, pa upravo zbog toga je, zbog tih takvih, da tako kažem, strahova i mogućnosti, Rusija i otvorila put ka istoku, razumete, i ka Indiji, ka celom tom prostoru, zato što je shvatila da na kraju krajeva postoji drugi delovi sveta koji su isto tako veoma primamljivi kao kupci. Ali ono što sam hteo da kažem, to je da naša diplomatija, koja je trenutno mnogo aktivnija nego ranije, mora da bude prisutna svuda, bez obzira da li je zovu ili je ne zovu, razumete? Mi moramo da budemo prisutni, jednostavno da budemo, da se vidi da smo mi kao zemlja zainteresovani za svaku vrstu saradnje koja je u interesu obostranom partnera, razumete?
Evo nam predsjedavanje OEPS-u, mislim, nije li to šansa?
To jeste velika šansa.
Samo primjera Rumunije i njenog predsjedavanja OEPS-u i koliko je tadašnji ministar spoljnih poslova Mircea Joana uradio na prosto afirmaciji Rumunije kao faktora na međunarodnoj sceni, budimo realni, pre toga Rumunija nije bila vidljiva na radaru.
Pa to je to, mislim, da to, upravo to je naša šansa sada kao predsjedavajućeg OEPS-a.
Očekujete li da iskoristimo?
Ja očekujem iskreno da je iskoristimo. Očekujem iskreno, jer ta očekivanja su zasnovana na ovome što se do sada uradilo. Razumete, u posljednjih nekoliko godina, gde se vidi da mi jednostavno ne sedimo skršenih ruku i ne čekamo da nam neko lupi, da nas lupi po glavi ili da nas potapše po ramenu, nego jednostavno pokušavamo na sve moguće načine da probijemo sve barikade koje su bile stvorene oko nas.
I ovu emisiju smo počeli, dakle, onim što bi se moglo nazvati događajem dana, to je objavljivanje najnovijeg izveštaja Evropske komisije o napretku svih zemalja kandidata, ali naravno da nas srpski izveštaj najviše zanima. Vas ću, gospodine Ivanje, da pitam, da li vi očekujete, s obzirom na sve što smo sada u ovoj emisiji rekli, da li očekujete da će neko od poglavlja biti otvoreno ove godine?
Pa ja lično moram da očekujem, jer sam se time bavio, znači, dugi niz godina i prosto želim da to bude uređeno. Ja sam optimista da će se ipak krenuti otvaranje poglavlja do kraja godine. Oni koji su najavljena, znači, to su ona poglavlja koja se tiču prvenstveno, znači, i pravosuđa, na prvom mjestu pravosuđa, ljudskih prava i osnovnih prava. Znači, to je ono što i očekuju na neki način i građani Srbije, da vide kakav je feedback od strane Evropske unije, koja može samo da doprinese u napređivanju, dakle, onoga što jeste i ono fundamentalno, to su te ideje Evrope i ljudskih prava koje su u samom korenu Evropske unije. S tim što je, dakle, se tu pojavilo i otvaranje poglavlja 35, znači, pitanje
kako
Kosova.
Kako ga otvoriti?
Ja mislim da je to nemoguće otvoriti i prosto to je sada, kao što je rekla i dopisnica, dopisnik, znači, vaš dopisnik iz Brisela, Nataša, povezano i nemoguće odvojiti, znači, to. Tako da ne očekujem da to poglavlje može biti otvoreno i da se neka pitanja otvore, znači, do kraja godine.
Ali se nadate da će ipak neka...
Ipak se nadam da će početi, znači, pregovori oko, znači, konkretnih poglavlja. Prosto, mnogo smo čekali, mnogo toga smo izgubili, neki put se ticalo nas, neki put se ticalo Evropske unije. Ono što ja znam, imajući vidu da sam radio u Vladi Republike Srbije, da smo mi spremni za otvaranje tih poglavlja i to je mislim, jako dobra vest za građane Srbije. Ranije to nije bio slučaj. Sada je okej.
Ruski predsjednik Putin je više puta komentarisao aspiracije Srbije da se okrene integracija ka Evropskoj uniji. On je u Beogradu rekao da Rusija nema nikakav problem sa evrointegracijom, integracijama dokle god to ne ugrožava odnose Srbije sa Evropskom unijom. Gde je ta linija koju ne smemo da pređemo prema Moskvi? Mislim, sankcije su potpuno očigledno da Srbija, vjerojatno bi to bio samo političko samoubistvo zvaničnog Beograda kad bi uveo sankcije Moskve, ali šta je to što ne smemo da učinimo prema Moskvi ukoliko ne želimo da pogoršamo te odnose?
Pa ta linija se praktično menja stalno, razumete. Kako se menjaju okolnosti u svetu, tako se i ta linija menja. Jer ruski interesi su se u posljednjih godinu dana i ekonomski i politički u značajnoj meri promenili. Dodata je ta, da tako kažem, Kina i ceo taj daleki istok i sklopljeni ugovor, razumete, sa Kinom u kojem o izvozu nafte, koji je naravno dugoročan, i sve to, znači, celu stvar sad stavlja u neku novu liniju. Prema tome, Evropa je još uvek glavni partner Rusije što se tiče energenata, ali to ne mora da znači da će da bude tako doveka. Neki dan je, kao što znamo, i otvoreno i novo nalazište nafte, u čemu su naravno učestvovali američki stručnjaci Exxon Mobila, zato što su oni jednostavno imaju tu tehnologiju, ali i to je rusko nalazište, razumete, i to je veliki dobitak praktično za Rusiju, jer je to, kako su izračunali nalazište, veoma bogato. Prema tome, to su stvari koje se menjaju maltene svakodnevno. I upravo s tim u vezi vi ne možete da kažete ovo je linija crvena, ta ona čuvena crvena linija preko koje možete da pređete ili ne možete da pređete. Jednostavno, okolnosti će da nas vode prema onome šta smemo da uradimo, a šta ne smemo da uradimo. U ovome trenutku, s tim što moramo da o tome, moramo da vodimo računa pre svega mi. Znači, da vodimo računa o tome,
mi štitimo
da ne napravimo
interese.
Jeste, pre svega to, i da ne napravimo neki korak više ili korak manje nego što je trebalo. Upravo je to ono što sam ja rekao, da moramo da budemo prisutni svuda gde se vodi evropska diplomatija, zvali nas, ne zvali nas, mi moramo jednostavno da slušamo, da čujemo, da vidimo i da reagujemo u pravom trenutku. Naše kašljenje koje smo imali prethodnih godina, razumijem, po tom pitanju nas je i dovelo do ovde gde smo sada.
Najlepše zahvaljujem što ste bili gosti talasanja Radio Beograda 1. Podsećam o aktualnoj međunarodnoj poziciji Srbije. Govorili su Željko Ivanji, bivši savjetnik ministra za evropske integracije i spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija. Ovu emisiju za vas su pripremili i realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Aleksandra Radovića, a ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1. Slede podne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom i emisija U ovom trenutku. Hvala na pažnji.